U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
Prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u posljednje izdanje emisije U prvih pet u 2018. godini. Navikli smo vas da na kraju godine pravimo godišnje kritičarske liste kada je reč o svim umetnostima, odnosno o događajima koje smo pratili za vas. Tako će danas godišnju listu koncerata napraviti Srđan Teparić. Najbolje filmove izdvojit će Vesna Perić. Najbolje pozorišne predstave i pozorišne događaje uopšte prokomentarisat će Bojan Munjin, a likovne izložbe Mirjana Boba Stojedinović. Pre se godine u oblastima arhitekture, dizajna i fotografije daće Snežana Ristić. A najbolje knjige preporučit će Dragana Kovačević, to ću dozvoliti i sebi, tako da ćete imati neku vrstu dvojne književne liste za 2018. Kada je o muzici reč, neće biti reči samo o klasičnoj muzici, odnosno slušat ćemo šta je ono što je najbolje u popularnoj muzici, a objavljeno je 2018. po mišljenju muzičke urednice ove emisije Tanje Kosanović. I ostaje još da kažem ko je danas ovde sa vama, Verica Gajević, Igor Istić i naravno Tanja, da vidimo šta je Tanjin početak.
Teški za oprost, metak i ekser. Jasno se čuje gde je mržnji klica. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Dan je sagoreo i ulice su puste. Pisao sam smrad sa mirisom parfema. Sada stojim pred vratima šume. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Rekli su na kolena i pustit ćemo da preživiš. Stavi lance, veseli se i pleši. Tvoje usne su napisale beži. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Od tebe daleko, a kao da si tu. Pisma misli šalješ s drugog kraja šume. U njima piše da čekat ćeš i više. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Napred da idem moram. Daj mi snage da izdržim do početka.
ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ne mogu da ćutim i sve ću da ti kažem, kad me umiju prvi zraci sunca. Sve sam stavio na trunku smisla u daljini, ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost na put. Ovde je mračno, spusti svetlost.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 5. januara u 19 časova Giuseppe Verdi, Otelo. U glavnim ulogama Stuart Skelton, Sonja Jončeva i Željko Lučić. Diriguje Gustavo Dudamel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Vreme je da krenemo. U prvih pet Radio Beograda 2, muzički kritičar Srđan Teparić. Srđan, je dobrodošao.
Hvala.
Kakva nam je bila muzička godina u celini kada je reč o umetničkoj muzici?
U celini gledano, ova sezona je bila malo bogatija nego što su bile prethodne dve, tri sezone. Izdvajale su se, recimo, to je interesantno, izdvojili su se neki koncerti određenog žanra više u odnosu na ostale. Tako da smo ove godine, recimo, mogli bismo da kažemo da ovo bila godina pijanizma. Što se tiče klasične muzike, bilo je mnogo klavirskih recitala, nastupa pijanista sa orkestrima, tako da još moram da kažem da su to, da je tu bilo dosta i pijanističkih zvezda i od neke od njih sam i stavio na ovogodišnju listu. Šta više, tu je bila i jedna od najvećih pijanističkih zvezda današnjice, o kojoj ćemo nešto više reći. I ono što još moram da kažem, u ovoj godini je mnogo izvođena srpska muzika. To je tendencija koja se pojavila prethodnih nekoliko godina, da se dosta izvode dela savremenih autora. Mislim da su u pitanju projekti koje organizuje pre svega Sokoj i verovatno i ministarstvo, gde se, eto, ljudi prijavljuju i onda ostvaruju te svoje projekte. Tako da, eto, to su neke dve stvari koje sam ja primetio da su naglašene u odnosu na ostale, što ne znači da nije bilo i nekih drugih vrsta koncerata, što je sve predmet diskusije.
Zato ćemo mi krenuti sa drugom vrstom koncerta, odnosno sa koncertima, bilo ih je dva, u Kolarčevoj zadužbini Nemanje Radulovića, to je naš mladi instrumentalista, ne živi kod nas, često dolazi, publika ga veoma voli, on je 85. rođen, ako se ne varam, i zašto je u prvih pet najboljih godišnjih koncerta upravo koncert Nemanje Radulovića?
Nemanja Radulović je pre svega naš najpopularniji muzičar koji, što je ipak fenomen u klasičnoj muzici, muzičar za kojeg se uvijek traži karta više. On ima svima poznati već atraktivan nastup, način sviranja je takav da je to prijemčivo široj publici i mislim da on jeste simpatičan i zanimljiv kao pojava, ali mislim da se i kvalitetom sviranja takođe uspeo da se nametne publici. Tako da Nemanja Radulović je i osoba koja je dosta uradila na približavanju klasične muzike široj publici, što samo govori o tome da u stvari žanrovske podele uopšte nisu, ne bi trebalo da budu problem. Jednostavno, publici se nešto sviđa ili ne.
S obzirom na to da je nastupio još u februaru, kako ti pamtiš?
On je nastupio, to je bilo sa ansamblom Double Sense, mm-hmm. Oni su slavili 10 godina svog postojanja. Ono što je karakteristično za nastupe sa ovim ansamblom je da oni zaista dišu kao jedan, s obzirom na činjenicu da su to sve, da su prijateljski odnosi u ansamblu u pitanju, i prosto pamtim to kao atraktivan nastup, malo brža tempa, britko sviranje, vrlo naglašena akcentuacija, nešto jača akcentuacija nego što je to slučaj sa ostalim izvođenjima istih tih dela. To je bio u Vivaldi u pitanju, koliko se sjećam, koncerti za violinu i neke komadi kao što su, ne znam, rumunski Greb Bartoka. Čak smo slušali Šeherezadu kao violinski koncert, što je bio jako interesantan poduhvat. Tako da, eto, svakako taj koncert sam izdvojio kao jedan od najznačajnijih.
Dobro, sljedeći?
Sljedeći koncert jeste nastup našeg najboljeg operskog pevača, to je Željko Lučić. On je nastupio sa horom i orkestrom Radio Televizije Srbije, dirigovao je Bojan Suđić. Dakle, Željko Lučić je bariton, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere i uopšte nosilac velikih operskih rola.
Govoriš o koncertu koji je održan u čast 60 godina 60, našeg programa.
Upravo sam to htio da kažem, da taj koncert ima veze sa Radio Beogradom 2, zato što smo tada slavili jubilej 60 godina Radio Beograda 2, mislim cijela godina je posvećena tom.
Jeste, imali smo nekoliko koncerata u galeriji RTS-a, ali ovaj prosto bio najveći i nekako najspektakularniji.
Ovo što sada kažem nema veze s tim što radim za ovu kuću, ali zaista to je bio hvale vredan potez dovesti takvu jednu veličinu, možda i najbolje Grigoleta trenutno.
Na svetu.
Mm-hmm. Tako da svakako taj koncert zaslužuje svaku pažnju i bio je to odličan nastup jednog nepretencioznog, jednog sasvim jednog čoveka kome je stalo do publike, dakle jednog velikog baritona Željka Lučića. On nam se predstavio u arijama iz opera Pajaci, Andre Šenije, Bal pod maskama.
Naši slušalci će imati mogućnost da snimak ovog koncerta čuju sada tokom praznika. Sve pohvale Željku Lučiću. Šta je sljedeći koncert?
Beogradska filharmonija je je naš orkestar koji se izdvojio kvalitetom iznad drugih orkestara. Prosto oni funkcionišu tako što maltene iz svakog petka menjaju repertoar, dosta su igrani, usvirani, dostigli su jedan određeni nivo ispod kojeg nikada nisu išli nikad ispod tog nivoa, i desi se s vremena na vrijeme da dovedu i neku zvezdu, i bilo je tu dosta dobrih svirača. Ja sam naravno izdvojio, eto, rekli smo da ovo bila godina veliki pijanista, izdvojio sam izvođenje Brahmsovog klavirskog koncerta broj 2, svirao je Nikolaj Luganski, a dirigent je bio Aleksandar Vedernikov. Mislim da Nikolaj Luganski je svakako jedna od najvećih pijanističkih zvezda. Predstavio nam se fascinantnim izvođenjem, a ono što svakako treba da se podvuče jeste to da je orkestar Beogradske filharmonije bio nadahnut sviranjem Luganskog, tako da se tu napravio jedan dobar spoj u okviru jednog koncerta koji je dosta simfoniziran, tako da to nije jedan od onih virtuoznih koncerata gde se solista samo izdvaja.
Podsjetili su, u kom mesecu je bio taj koncert?
To je bilo sada skoro, to je bilo u oktobru, čini mi se. Možda se varam, oktobar ili novembar.
Nemoj se varati.
Da.
Dobro, nastavi.
Recimo da je u oktobru. I eto, Luganskog smo inače imali priliku da gledamo na recitalima. On je poznat po izvođenju muzike Rahmanjinova, na primjer. Ali eto, sada smo imali tu priliku da ga slušamo u izvođenju jednog klavirskog koncerta. I sada
i šta se
niže taj...
Imamo Čekaj, sada... već smo izdvojili tri, ili tako? Znači,
tri, jeste.
Možeš još dva.
Još dva, jeste. Opet, to su naravno pijanisti, to sam rekao i na početku. Piotr Andrševski,
Poljak.
Poljski pijanista, isto sada pre možda mjesec, dva, koji je svirao neobičan program, ne toliko atraktivan za širu publiku. To je odabrani preludijum i fuge iz druge svjetske dobro temperovnog klavira Johana Sebastiana Baha. Jednu zaista nezahvalnu kompoziciju za sviranje, to su Diabelli variacije Ludviga van Beethovena, pre svega zbog svog trajanja. Pjotr Andruševski je osoba koja ne svira konvencionalno i ne svira akademski, školski. Neka njegova pijanistička rešenja su vrlo neobična, međutim ono što je on pružio publici na planu zvučne arhitektonike, ta prefinjena oblikovanost tona, to je ono što je mene zaista fasciniralo. I da nisam čuo ovog pijanistu koji je na mestu broj 1, razmišljao bih se da stavim na prvo mesto, mada to nije bio neki od posjećenijih koncerata.
Pa inače koncerti klasične ili umetničke muzike valjalo bi da imaju bolju reklamu, pa, zato što zaista odlični muzičari nastupaju u
Beogradu. To sve zavisi od reklame. Mm-hmm. Mi smo imali koncerte koji su najavljevani. Eto, pomenuli smo Nemanju Radulović, on je nekako i sam uspeo da se nametne publici, mislim da njemu možda reklama ne bi ni trebala, ali opet neke svetske...
Dobro, ali on je naš, njega prosto...
Jeste. Neke svetske zvezde se nametnu same od sebe, a neke zvezde se reklamiraju, iako i kvalitetom zaslužuju da se ode na njihov koncert, ali eto, koncert Andruševskog nije bio baš posjećen. Ali nekako, ne volim da publiku omalovažavam, ali mislim da ipak je ovo nekako bio koncert, ne mogu da kažem za eksperte, ali mislim za nekog ko traži nešto malo više od pukog uživanja u muzici.
Andruševski je velika zvezda u Evropi. On iduće godine puni 50 godina. On je u punoj stvaralačkoj snazi. I prosto bi možda bilo korisno da kuće koje organizuju koncerte, da pre nego što muzičar dođe, da daju neku informaciju malo širu medijima, da prosto publika čuje. Andruševski je bio prvi put u Beogradu ili se varam? Ne, nije prvi put.
Mislim da je bio drugi put, ali sad ne mogu sa sigurnošću da tvrdim.
Znači nije bilo dovoljno medijske pažnje, čim ne možemo da... I koncert broj 1.
Koncert broj 1, to je Arkadij Volodos, jedan od najvećih, ako ni najveći svjetski pijanista. Pijanista koga možemo slobodno uporedimo sa onom velikom plejadom ruskih pijanista 20. veka. To su Gilels, Richter, Horovic i tako dalje. A od savremenih pijanista možda jedino može da mu u tom smislu parira Grigorij Sokolov. Dobro, tu je i Luganski, koji je također bio...
ove godine svirao s filharmonijom.
U Beogradu. Volodos je pijanista koji može da odsvira sve. I on je imao tu svoju, da nazovem, virtuoznu fazu, kada je svirao te transkripcije od Lista i razne virtuozne komade, što je i snimio. I onda je nekako u nekom trenutku pre 10 godina odlučio, napravio jedan veliki rez u svojoj karijeri i odlučio je da svira ono što on zaista i voli. I to su recimo bile kompozicije Schuberta, 6 muzičkih momenata, odabrani komadi Rahmanjinova i Skrabina, gde on ne samo što se pokazao kao virtuoz. Taj kvalitet tona, a malo pre smo pominjali Andruševskog, taj kvalitet tona, to zadiranje u dubinu i kvaliteti koje on iskazuje svojim sviranjem, prosto teško je to opisati rečima. To je nešto što teško može da se čuje svaki dan i zaista ja sam bio fasciniran tim koncertima. Mogu da kažem da mi je to možda bio jedan od najboljih koncerata na kom sam ikad bio.
Da li je on na dobar način ukrstio različite škole koje je pohađao? Sam malo čitala o njemu. Mm-hmm. On se školovao u Moskvi, u Parizu i u Madridu. Danas živi u Španiji. Jesu li to različite uticaji?
To su različite uticaje. Jako je teško reći sada to kod velikih pijanista. Mnogo lakše je govoriti o školama kod pijanista, kod umetnika. Mm-hmm. Kod umetnika koji su reprezentativni i koji mnogo ne idu izvan onoga što im je škola ponudila. Pa recimo ovako, verovatno ruska škola je virtuozna škola, ona je neprikosnovena kada je u pitanju jasnoća fraza, kada su u pitanju tonski kvaliteti. Francuska škola daje nešto od suptilnosti. Njihovi pijanisti mnogo gaje plemenitost tona, nešto mekši ton nego što je to slučaj u drugim pijanističkim školama i tako dalje. Međutim, to su sve stvari koje su takve u suštini, ne moraju da budu uvek takve. Dakle,
teško je odrediti.
Arkadij Volodos je isuviše individualna figura da bismo govorili o uticaju bilo koje škole, ali kada bih morao da se izjasnim, da, on je predstavnik ipak
ruske škole.
Te ruske škole, mislim da je tu najvažniji taj uticaj.
Dakle, veoma dobra muzička 2018.
Dobra 2018. bolja nego prethodna, eto to je. Kažem, dosta srpske muzike, možda bi malo više opere, moglo da bude
više
muzičko-scenskih dela, premijera, tako je.
Bio je to Srđan Teparić. Srđane, hvala, slušamo muziku
u emisiji
Prvih pet.
Stay with me. Eko.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
RTS izdavaštvo. Novogodišnji i božićni popust. Kompleti edicije Srbija 1914-1918 i 50 drugih knjiga sa popustom do 50%. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, 11 sati 27 minuta. Stigao nam je Bojan Munjin. Bojane, dobrodošli.
Dobar dan, još bolje vas našao.
Imali smo kakvu pozorišnu godinu ako biste morali jednim pridevom da ocenite?
Pa to je bila vrlo uspešna godina u odnosu na činjenicu položaja opšte kulture i teatra, ne samo kod nas u Srbiji šire, nego i zapravo to je jedna današnja situacija sa kulturom koja nije u prvom planu, a kod nas je pritom još i problem, to svi znamo, sa materijalnim teškoćama. I u odnosu na sve to, tu treba još pridodati ovu civilizacijsku jurnjavu u kojoj se nalaze i kulturnjaci i glumci i mnogi iz tog područja. Kad se pogledaju sve te predstave, sezona je zapravo više nego dobra.
Imali smo dva velika jubileja u ovoj godini, 150 godina Narodnog pozorišta, 70 godina Jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Pa to svakako u najmanju ruku nije mala stvar. To je jedna činjenica kulturna dugog trajanja i pogotovo, opet ponavljam, u ovo naše vreme kad se sve meri u danima i u nedeljama, 150 godina Narodnog pozorišta i 70 godina JDP-a je zapravo govori o istrajnosti pozorišta bez svake sumnje. Tu treba spomenuti i druga okupljališta kao što su festivali, koja su značajna mesta teatra, 52 godine Bitefa, 23 godine Užičkog
festivala bez granica,
22 godine Dana Zorana Radmilovića, Joakim Fest, u Kragujevcu, tako, mislim, ima i mnogih drugih, da se ne misli da je samo to, mislim, puno dobrih mesta po Srbiji di se neguje teatar, tako da svakako te činjenice kada se govori o jednom opštem dojmu svakako treba spomenuti.
I nažalost nekoliko važnih umetnika je otišlo sa ne pozorišne, nego životne scene. Pre svega je strašna činjenica da je Glogovac preminuo jer je mlad.
Pa mislim, pozorišni časopis Ludus je napravio tu tužnu seriju ko je sve otišao od ljudi iz teatra u 2018. godini. To je 20 ljudi ukupno. Dakle, Glogovac koji je u 49. godini nas napustio u naponu snage, pa onda veliki glumci Predrag Ejdus koji je praktički sa scene otišao u bolnicu i nikad se nije vratio, Milena Dravić, pozorišni teoretičar i profesor koji je odgojio generacije Predrag Bajčetić, pozorišni kritičar i teatrolog Vlada Stamenković. To su sve decenije iza tih ljudi koji su
obeležili naš pozorišni život.
I zadužili pozorište i mnogi drugi.
E sad, kada je reč o predstavama, da li se u predstavama koje ste vi izdvojili kao najbolje u protekloj godini, možemo li govoriti o nekim pomacima? Obično se traži od kritičara da kažu da li je nešto novo, može li uopšte biti nešto novo u pozorištu 21. veka? Ili smo sve već videli?
Pa ono što je novo je uvek ljudska energija, mašta i imaginacija. To je novo i jedinstveno. Svaki čovek, govoreći sasvim uopšteno, je jedna jedinstvena pojava, jedan čudesan dragulj u svetu. A onda u pozorištu gde je sve to još intenzivnije, ta energija specifična, taj pečat individualni je to nešto novo. Tako da, ako bih ja izdvojio... Prvo ću reći, ja sam naravno izdvojio pet predstava, četiri od tih pet je nešto novo. Mislim, nešto što nije deo nekog glavnog puta, neke glavne linije na koju smo navikli. Naravno, u toj glavnoj liniji takođe uvek ima nešto što je izvrsno, ja sam to i spomenuo. Ali četiri od pet predstava koje sam izdvojio su jedan drugačiji u svakom slučaju pristup i pozorištu i glumi i problemima i naprosto je jedan drugačiji ugao gledanja i na predstavu i na, mislim, sve to skupa jeste neka drugačija estetika. Još bi samo spomenuo, opšte gledajući, da su te predstave vrlo savremene u smislu svoje teme. Savremenost je tema, današnje vreme je tema, a da pritom te predstave nisu ono o čemu se danas jako puno priča, a to je recimo političko pozorište, angažovano pozorište. Ne, to je pravo pozorište koje iz pozorišta govori o nama.
Nemojte nas više držati u neizvesnosti. Koje je to pravo pozorište?
Po svakom slučaju, ja sam stavio na prvo mesto Zašto je poludeo gospodin R. Jugoslovenskog dramskog pozorišta. I to je pogotovo za jedan pozorišni ukus u Srbiji nešto drugo i nešto novo. Režiser je Bobo Jelčić, gost iz Zagreba, koji dolazi sa jednom poetikom koja nije jako poznata ovde, jer poetika i tradicija srpskog pozorišta se oslanja na realističnu glumu, na priču koju treba ispričati. Ovde se radi o jednom spoju preko glumačke igre stvarnosti i fikcije. Dakle, glumci glume kao da igraju u dnevnoj sobi i zapravo taj jedan kauč je jedan od junaka predstave, na tom kauču se nešto događa i vi imate doživljaj kao da pijete kafu kod svojih komšija, a oni zapravo preko tako jednog normalnog govora zapravo pričaju priču o našim najtežim pitanjima.
I predstava je rađena po Fassbinderovom filmu, da to podsjetimo takođe. Koja je sledeća?
Opet je JDP. Dakle, Vrat od stakla.
Biljana Srbljanović.
Biljana Srbljanović, za koju predstavu ne može karta da se dobije nedeljama unapred. I tu u prvom redu treba spomenuti dve stvari. Prvo, Biljana imala raznih tekstova u posljednjih 25 godina. Neki su bili jako popraćeni, veliki su imali odjek, neki nisu toliki. Ovo je recimo njezin najbolji u ovom trenutku rukopis, najbolji komad. Tu je sva ona sa tom poetikom pomalo depresivnom koju ona inače s kojom ona inače ispisuje svoj umetnički papir, ali kako sama Biljana Srbljanović kaže, ono što jesu moje teme su moji mali bolovi, intimni, privatni, pa onda i naši, društveni i tako. I to je na najpunokrvniji način se vidi u ovoj predstavi. Drugo, gluma JDP-ovih glumaca, počevši od Seke Sabljić pa dalje, je fascinantna. To je jako dobro odigrano.
Jagoš Marković reditelj.
Jagoš Marković naravno je to režirao ovu predstavu. Ona je već recimo bila gostovala u Zagrebu i ja sam bio i na toj izvedbi, osim u Beogradu naravno. Posvuda ona stvara jednu veliku fascinaciju, ne samo po svojoj igri, nego po tome koliko se ona nas tiče. Zato ljudi toliko
vole tu predstavu
i ta predstava, taj komad, to smo mi danas, takvi kakvi jesmo.
Sljedeće, Bojane?
Sljedeće su Krvave svadbe Igora Vuka Torbice. Ja mislim, jednog od tri možda najtalentovanija režisera, ne samo u Srbiji, nego i u regionu. I snaga tog režisera je da od bilo kojeg predloška, od bilo kojeg komada, on zapravo napravi da ne bude pretenciozno novo delo. To nije samo reprodukcija, nije samo rekonstrukcija onoga šta je pisac,
što je napisano,
u ovom slučaju Lorca, nego zapravo se preko te režijsko-glumačke transformacije napravi jedna potpuno nova energija, u ovom slučaju vrlo poetska, vrlo bolna, opet vrlo fina. Tako da jedan čovjek od 30 godina koji tako fino teatarski misli i zaista to napravi, pa setite se njegove predstave koje je radio u JDP-u, dakle Razbijeni krčak, da on zapravo od jednog praktički prahistorijskog teksta iz 1700 i neke napravi nešto potpuno novo, a da to nije nikakvo nasilje nad tekstom, nego zapravo jedna potpuno nova predstava.
Krvave svadbe su predstava Srpskog narodnog pozorišta.
Pozorište u koprodukciji sa Budva gradom, teatrom.
I ono što je važno reći za Torbicu, može se nekom ne dopadati konkretna ili pojedinačna predstava, ali to je reditelj kod koga je vidno da zna šta hoće i koji ne pravi kompromise.
Apsolutno. Pa,
to je sjajno.
Imate njegovu zagrebačku predstavu Hinkeman, koja je gostovala u Beogradu u Narodnom pozorištu i koja je, ako sme ovako ulično da se izrazim, napravila lom. Mislim, to je publika zaista oduševljeno aplaudirala. Kažu ljudi da se ne sjećaju da je bio toliki aplauz. Eto, to je snaga
pozorišta. Isteći će nam vreme, ajmo da čujemo četvrtu i petu.
Kad bi Sombor bio Hollywood, Jagoša Markovića, Kokana Mladenovića, to je predstava bez reči, to je zapravo nemi film u pozorištu i to je jedan zaista fantastičan rad gdje vi morate plesati po tankoj žici praveći nemi film na sceni, a da to sve bude i fantastično, i poetično, i začudno, i uzbudljivo. Eto, to je napravio Kokan Mladenović.
To je predstava Narodnog pozorišta u Somboru.
Tako je, sve na temu čovjeka koji se bavio u Somboru zaista filmom početkom 20. veka, Eduard Bošnjak, dakle, zanesenjak koji je hteo u Sombor da donese film. E, to je priča o njemu, ali na način filmske, da tako kažem, filmskog rukopisa koji je Kokan Mladenović doneo u Sombor. Samo da kažem jednu malu anegdotu, kad su oni razgovarali sa upravom pozorišta Kokan, onda su rekli, tu ćemo ili propasti ili ćemo napraviti fantastičnu stvar.
Dobro, i napravili su dobru stvar. I šta ste još
izdvojili? Konačno, peta predstava je Pet života pretužnog Milutina u ateljevu.
Milena Marković.
Tekst Milene Marković. To je predstava koja je jako podelila publiku.
Rediteljka?
Gospođa Milavić Davis, koja je jako podelila publiku, ali to je značajna i hrabra predstava, koja na potpuno drugačiji način, odmaknut, kao što sam na početku rekao, od realistične priče na jedan groteskan i nadrealni način, isto tako i glumljen, govori o onome o čemu piše Milena Marković, tako ironično, groteskno, dakle, srpska istorija od davnih dana do danas, di se zapravo ta istorija i ti ljudi, ovaj, taj pretužni Milutin sa svojih pet života, pokazuje na jedan bolan i tako pomalo otužan način, ali crnohumoran, i zapravo to je opet predstava o nama i o našim baktanjima sa svim tim mitovima, historijom, šta mislimo, šta ne mislimo, kako se kroz tu historiju probijamo. Vrlo zapravo savremena predstava i, ponavljam, napravljena na jedan potpuno neverovatan, nadrealni način, koju publika koja voli isključivo realistično pozorište, sigurno im to ne prija, ali kao što smo na početku rekli, to je jedan veliki iskorak, jedan veliki pomak, značajan, i mislim da ga treba obeležiti.
I kao što ste rekli na početku, uspešna pozorišna 2018.
Apsolutno, mislim, tu bi se moglo još dodavati razne, naravno, predstave koje su bile interesantne širom Srbije. Treba reći da ovo jako dobra JDP-ova godina, jer osim Vrata od stakle, Zašto je poludeo gospodiner, oni imaju i Kralj Betajnove i Ujka Vanju. Pazite, četiri predstave u nizu. To vam je ko, minijaturno rečeno, kao četiri Grand Slema u tenisu. Oni to imaju u nizu. Jer sad ako se tome još dodaju Einsteinovi snovi iz 2017. i tako je, ako vam se tako čini, to je već šest predstava koje su neprestano na repertuaru, neprestano publika dolazi, tako da rekao bih, ovo je i JDP ova godina.
Bojane, hvala, bio je to Bojan Munjin, slušamo muziku u emisiji U prvih pet.
Night and the world goes blinding through. 2019. Proslava Nove godine u Novom Sadu po Gregorijanskom kalendaru. Celog dana na otvorenom Trg Slobode, Dunavski park, Trg Republike, Kulturna stanica Svilara i Kulturna stanica Ečeg. Pratite doček.net.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, vreme da počnemo priču o književnosti. Stigla nam je Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan.
Kako si pravila listu, i strani i domaći ili samo strani?
Pa, pošto ja uglavnom radim u prevedenu književnost, tako mi je i lista, mada ću pomenuti par naslova. Hoćemo da se zadržimo kod pet knjiga. Mislim da...
Da, naravno, pa nema vremena.
Ja bi mogla stotinu, ajde, sad da kažem, da ne preterujemo.
Nemamo vremena za više, Dragana.
Ovako samo da nabarujem. Anne Sexton, znači njene izabrane pesme, November, Tele i Kalendara.
Dobro, Francis ko je to objavio?
Anne Sexton su objavili zajedno Kontrast izdavaštvo i Kulturni centar Novog Sada.
Dobro.
Onda Francis Scott Fitzgerald, Priče, znači imamo sad sve žanrove, Umrla bih za tebe, to je Laguna. Ernesto Sabato, Pre kraja, memoarska proza, akademska knjiga. Jevgeni Vodolaskin, Avijatičar, službeni glasnik, ili Nulman, Nepokoreni, geopoetika.
Dobro.
To je to. Mada bi samo ovako u imenima rekla i Šigurina Priče, Juster Gordenova knjiga Baš kako treba, Klezio Oluja, novela, Knausgor peti deo i Olga Tokarčuk knjige Jakovljeve. Jako mnogo, velika je bila produkcija prevedenih knjiga, imamo mnogo izdavača na kraju i uvek se nađe neki dobar naslov. Ne znam da li smo se podudarili, to ćemo čuti kasnije.
Evo, evo, ja sam Vodolaskinja i kod mene. Avijatičar, odličan roman, da. Prevod Radmila Mečanin, izdavač, službeni glasnik.
Da, to je, Vodolaskin nikad ne promaši ni s jednom svojom knjigom, on ne radi tako mnogo, ne izbacuje mnogo knjiga, ali su sve vredni.
Dobili smo sad, pred kraj godine, Agora objavila njegove eseje, to tek treba da čitamo.
Da čitamo, da.
Zašto ovih sad, pet knjiga, Dragana?
Evo da krenemo, Anne Sexton, jedna potpuno za nas nepoznata pesnikinja, neprevođena, neobjavljivana kod nas, a ostavila je velikog traga u američkoj i svetskoj književnosti. Dobila je Pulitzerovu nagradu. Znači, ona je odrastala i živjela u Americi 40. i 50. godina, to je ona puritanska Amerika, a ona je bila nekako slobodnog duha, nesputana, i mislim da je ona proživjela, da su njene knjige ili pesme koje čitamo njen život. Kao neku autobiografiju da čitate njenu. Imala je nekih nervnih slomova i boravila je dosta i na psihijatriji, tu upoznala Silviju Plath, na primer, i bile su velike prijateljice, i jedna i druga su tragično završile, znači jedna i druga su se ubile, ali svejedno Anne Sexton sa svojih nekih 6-7 objavljenih knjiga za života i ovaj savršeni izbor, ja mislim, zato što su radili, prevodio je u stvari Vladimir Stojanović, ali mu je jako mnogo pomogao Alen Bešić u onom, da kažemo, završnom sređivanju rukopisa. I eto nama pravog izbora poezije koju stvarno ne poznajemo, a njena poezija imala je malo i dodira sa performansom. Ona je dosta nastupala i na YouTube-u se mogu naći njeni nastupi. Izuzetna dama, da kažem, u pesništu. A kad prelazimo sad na Francisa Scotta Fitzgeralda, još jednog američkog pisca, upamćenog po Velikom Gatsbyju, romanu koji nije bio shvaćen u vreme kada je objavljen. Znači, Veliki Gatsby nije imao popularnost u vreme kada je objavljen, nego tek posle njegove smrti, 50. i 60. godina, kreće to novo čitanje Gatsbyja. A on je voleo dosta da piše priče. I ovaj izbor priča je nastao u Americi 2017. Čuveni Simon & Schuster su objavili tu knjigu, jako brzo ovde kod nas objavljena i prevedena. To su te rasuti njegove priče po časopisima. U to vreme Scott Fitzgerald u stvari najviše živeo od objavljivanja svojih priča. Priča na koje je bio jako ponosan, zato što je u pričama uspevao da piše onome, njega su stavili u kalup pisca koji govori o tim veselim godinama džeza, muzike, raskošnih zabava. On nije želeo to, on je baš želeo da piše o američkoj stvarnosti, New Yorku pre svega, to je njegov grad koji je voleo. Znači, o siromašnim mladićima koji pokušavaju da se probiju, da studiraju, o da neki način i bedi New Yorka, to nije mogao mnogo, čak ni u pričama, jer su mu stalno izdavači novine cenzurisali te priče. To je njega strašno pogađalo. On ima svoj tragičan kraj zato što je dosta pio. Imao je nekako nezadovoljstvo sa svojim životom i karijerom i u Hollywoodu je pisao scenarije i te priče i romane. Voleo je da ga ceni, ali nekako to nije išlo za života i počeo je i da tone ne samo zbog alkohola, nego i zbog finansijske situacije. Znači, ove priče koje imamo sad na okupu su rasute bile po raznim časopisima i ovde pokazuje on svoje pravo umeće i ono što je on u stvari i po čemu je veliki. Ne samo po Velikom Gatsbyju, koji svi kad kažemo Scott Fitzgerald kažemo Veliki Gatsby i taj džez koji nam u pozadini se čuje. On je bio jako pisac, onako...
Koliko je dobar pisac, najbolje pisac, se u stvari vidi u pričama.
Pa dobro, priče su takve, tu se najbolje pokažete vaše umeće. Ernesto Sabato, evo sad ovako žanuski kad gledam, prosto nisam izabrala samo romane, ali tako je ispalo. On je uz Borgesa i Cortazara jedan od najvažnijih argentinskih autora, a ova knjiga je dobra i značajna, što je on, zato je nazvao pre kraja. To je kao neki testament koji on piše. U prvom delu pokušava da preispita svoj život, znači detinjstvo, mladost, karijeru. On je počeo kao naučnik. To, na primjer, nisam ni ja znala dok nisam pročitala u knjigu. Radio na institutu Curie u Parizu. Znači, potpuno jedna druga profesija i onda se upoznaje sa nadrealistima Pariza i tu kreće da piše i da se druži s njima i naravno na kraju napušta nauku i postaje samo pisac. Mi znamo tih nekoliko njegovih romana, pre svega Tunel, jedan od najpoznatijih, pa Abaddon, Anđeo, Uništenja, O junacima i grobovima. To su ta tri romana koje su obeležili njegov život, ali on dosta pisao eseistiku. I ova knjiga je na tragu eseistike, jer u drugom delu on govori o sinu, ali govori o našoj civilizaciji. E, to je taj testament kad vi ostavljate poruku nekome o svojim razmišljanjima. U trećem delu on ima poruku mladima kako da strebe svom obrazovanju, kako da napreduju u životu, kako ne treba da se zadovoljavaju sa običnim. To je jedna lepa, mudra poruka jednog velikog pisca i svakako značajna knjiga. Nju je prevela...
Koju ove godine čitamo
da, i na čitamo, srpskom. Bojana Kovačević-Petrović je odlično prevela. To je nevelika knjiga, a mnogo je rekao u njoj.
Dalje,
Lin Ullman, Nepokoreni. Može bude roman, može bude memoarska proza, kako god hoćete.
A Lin Ullman je ćerka?
Ona je ćerka Igmana Bergmana, a majka je Liv Ullman, a ona je uzela, evo,
dakle,
majčino prezime.
Jedno slovo.
Dovoljno je to reći, mislim, ko su je roditelji, a sad ova knjiga u stvari govori i o ocu i o majci. Naklonjenija je ocu, očigledno. Taj sentiment se osjeća u rečenicama, u razmišljanju o ocu, a to je u stvari poslednja godina koja ona provodi sa ocem na ostrvu na kome on živeo, izolovan od svih. On imao devetoro dece, sa, naravno, i linije jedno od toj dece. I oni su se viđali leti na tom ostrvu i nekad su dolazili svi, nekad poneko. Ona je često dolazila. I ova knjiga nastaje u stvari u trenutku kada ona pokušava sa ocem, to je poslednja godina njegovog života, da sklopi neku priču o njemu, da on njoj govori svoja sećanja, a da ona to zapisuje. Nažalost, Bergman je već počeo da zaboravlja neke stvari, već je umoran, bolestan, tako da ona bar tako kaže, sačuvala na diktafonu samo 6 razgovora s njim, i to vrlo isprekidanih i nemušto napravljenih, jer on je, kaže njoj, ja sam umoran ili ja sam gladan i prekine razgovor, tako da ništa joj ne kaže. I njoj je ostalo u stvari taj žal zašto ne uspela oca ranije da ispita o nekim stvarima, o njegovoj prošlosti, o ljubavi, da on direktno njoj priča, a ne ono što je ona čitala i slušala. Izuzetno stilski dobro ukomponovana knjiga, znači i nije onako, to je sentiment banalan, ona to kad piše, ona piše sa velikom ljubavlju i naravno i prema ocu i prema majci, ali otac je bio veliki, on je bio veliki pozorišni reditelj i filmski reditelj, dobio sve moguće nagrade filmske koje postoje od Kana, Venecije, Oskara za životno delo, i kad živite u senci i uopšte kad ste pored takvog čoveka, ne možete da mu se ne divite, jer oni, kod njega su stalno dolazili mladi reditelji i uopšte ljudi koji su javno iskazivali divljenje prema njemu, a devojčica koja je bila onako nesigurna u sebe, kada je sve to slušala, i ona je počela isto tako da razmišlja. Jedno lepo sećanje, i možemo dosta saznati i iz Bergmanovog života, iz života Liv Ullman, pojavljuje se i naš Dragan Babić. On je bio u jednom trenutku deo života Liv Ullman, pa naravno i ove devojčice, da. Samo što ona izmenjala imena, nije ga nazvala Dragan, nego Bogdan, ali svejedno zanimljiva knjiga svakako. I Vodolaski navijatičar, mi smo čitali već njegovog Glavra i oduševili se, zatim dolazi Solovjev i Larionov. To su knjige, taj poslednji Solovjev je na tragu ove knjige, znači knjiga sećanja, knjiga istorije. Kroz to sećanje vi pratite jednu burnu istoriju, znači revolucije, ratove, imena ličnosti koje su postojale, negde ih nema. Onda on kroz tu fantastiku u stvari uspio da provuče mnogo toga.
I on ima veoma izražen smisao za humor, ja da, zato volim ih kada čitam.
I, dakle, i istinite stvari koje uplete na oko u tu fantastiku, to mi se sviđa.
Prosto da kažemo slušaocima, dakle, glavni junak njegovog romana, avijatičar, je čovek koji je 20. godina 20. veka eksperimentalno zamrznut u jednom od Lenjinovih logora,
eksperimentisalo
se na logorašima da bi se produžio život partijskoj nomenklaturi, i onda uspevaju tog čoveka da probude 70 godina kasnije, on je to preživeo, dakle budi se 1999. Čudi se čoveku u svetu, ali se ispostavlja da je njegov sistem vrednosti i njegova moć opažanja mnogo oštrija i nekako stabilnija i zdravija nego njegovih, pa sada ne savremenika, nego posle vremenika.
Jer mi imamo u stvari njega i onog naučnika koji ga budi, da, i tu devojku, ali mislim da naučnik onako ovozemaljski čovek, je on i Nemac, onako sistematičan, on hoće da izvuče iz njega što više podataka iz prošlosti. A on to ne želi. On kaže, meni su najbitnije da pamtim u stvari zvuke i mirise. Njemu su banalne stvari bitne. Naravno, posle toliko proživljenog života.
Reč je o višeslojnoj priči.
Da, vrlo je složen roman.
Jevgenij Vodolaskin rado svoje priče smešta u prošlost. On je specijalista za rusku književnost srednjeg veka, doktor nauka, poliglota, govori još najmanje tri jezika. I prosto nikada, može se razume se čitati samo na planu radnje, ali njegove knjige su daleko vrlo
složenije,
bogatije.
Da. Ali evo kad pominjemo te logor Solovka, gde su u stvari, gde stvarno su dolazili akademici i školovani ljudi, bili su zatvorenici, logoraši. I ruska, naravno, vlast ih je koristila u te naučne svrhe da rade nešto za dobrobit partije, iako su logoraši. I to imamo kod Zahara Prilepina u Obitelji romanu. Tu smo prvi put čuli u stvari za tu vrstu logora. I evo sada je produbio tu priču, naravno na drugi način, Vodolaskin.
Sve preporuke za Vodolaskinov roman, ja bih od prevedene književnosti svakako dodala knjigu kineskog pisca Kina u 10 reči. Mi smo, zahvaljujući Zoranu Skrobanoviću, prevodiocu izdavačkoj kući Geopoetika, to je već četvrta knjiga ovog važnog, ne samo kineskog, već i svetskog pisca, koji možemo da čitamo. Čitali smo zapise o prodavcu krvi, čuveni roman Živeti, po kojem je napravljen i film. Po mom mišljenju, najbolje što je kod nas prevedeno, to je roman Sedmi dan, objavljen prošle godine, a Kina u 10 reči je nešto što se danas naziva non-fiction, dakle nije ni roman, ni knjiga priča. Ona nije objavljena u Kini, nego na Tajvanu. Postoje razlozi za to. Knjiga je veoma kritična, govori o savremenoj kineskoj istoriji 20. veka i nekako je pomalo subverzivna, ne samo u odnosu na kinesku istoriju, već i na to kuda ide savremena civilizacija.
Da kažem samo da je dobio Zoran Skrobanović za prevod Miloš Đurić nagradu.
Tako je, upravo
za tumačen, da.
Prevod, on prevodi sa kineskog, što je veoma važno da se prevodi sa jezika originala, a ne sa engleskog, da, kao jezika indirektno posrednika, što se često dešava kada je o nekim jezicima reč. Kada je o domaćoj književnosti reč, ja bi svakako izdvojila pesničku knjigu Radmile Lazić, Ono što zvah ljubav, baš zato što je reč o knjizi ljubavnih pesama, to je knjiga izabranih i novih ljubavnih pesama, jer je to raritet. Danas u književnosti Radmila Lazić, razume se, nije nikakva patetična pesnikinja.
Da kažemo ljubavnost, odmah pomisla
dakle,
na patetiku.
Njeno pevanje o ljubavi je potpuno drugačije. Knjigu je malo možda neobično objavio Vukotić Medija. Vukotić Medija inače ne objavljuje poeziju. Zatim roman Miomira Petrovića Black Light, distopijsku jednu priču crnu koja se dešava u budućnosti u Beogradu, koja je odlično ispripovedana, koja je veoma uzbudljiva, koja nas se tiče, mogu da se prepoznaju i na reference na naše vreme i stvarnost.
On je ušao među 30 odabranih Ninovih za nagradu.
Dobro, da smo ti i ja pravile tih 30, ne, verovatno,
ali kažem,
nekako
slučno,
drugačije izgledalo. Ali zaista, ja znam Miomirov opus od ranije, ovo je potpuno nešto novo i drugačije, ne samo u odnosu na ono što je on do sada pisao, već i u odnosu na ono što pišu drugi naši savremeni pisci. I izdvojila bi jednu studiju, pomalo neobičnu zbog perspektive, reč je o studiji profesora Mila Lompara, Crnjanski, biografija jednog osjećanja, veoma obimna studija koja govori o različitim aspektima javnog i književnog života Miloša Crnjanskog i koja, svesno ili ne, autor govori dosta i o psihologiji velikog pisca. 125 godina od rođenja Miloša Crnjanskog je obeleženo ove 2018.
I nagradu je ponao Sajma knjiga kao izdavački poduhvat.
Kao izdavački poduhvat. I ono što je interesantno, pošto profesor Lompar je i on upravnik zadužbine Miloša Crnjanskog i čovek koji uređuje kritičko izdanje njegovih sabranih dela, to uskoro treba da bude završeno, ostali su još politički članci, ako se ne varam, i pisma, to su poslednja dva toma. Očekivao bi se apologetski odnos prema Crnjanskom, međutim ne, zato je ova knjiga tim je interesantnija, pošto ima i taj kritički uvid o liku i delu jednog od dvojice najvažnijih naših pisaca 20. veka. Eto, to je moja lista. Dakle,
dodam još dva domaća pisa koje ređe pratim, ali su mi nekako oduševili. To su Žarko Radaković sa romanom Krečenje i Jelena Pilipović Divotnica.
Evo Žarka Radakovića znamo pre svega kao prevodioca Petra Hankea, a Jelenu Pilipović kao
našu
estetičara, dobitnicu nagrade Nikola Milošević za teorijsku knjigu.
Ali evo i ovaj Milomir su ušli među tih 30 u da, taj Žarko, širi izbor Ninov, pa evo sad smo mi rekli javno da vidimo kako će proći.
Nemoj da izmalerišemo nešto.
Nećemo, nadam se.
Slušamo muziku u emisiju Prvih pet. Thank you.
Milan Nikolić i banda. New World Music, album Bravos. Anestezija. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Budite deo još jedne novogodišnje čarolije Simfonijskog orkestra i hora RTS sa specijalnim gostima uz maestra Bojana Suđića. Beogradski novogodišnji koncert. Sava centar, ponedeljak 14. januar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava centra i Jerentina.
Eko.
Vreme je da čujemo kakva nam je bila likovna 2018. u emisiji U prvih pet. Zato je tu moja draga koleginica Mirjana Boba Stojedinović, najlepši smeh emisije U prvih pet. Boba, dobrodošla.
Hvala najlepše na ovom lepom predstavljanju.
Bobo, otvoren nam je Narodni muzej.
Jeste, i to je apsolutno doživljaj i utisak ove godine.
Apsolutno, likovni događaj godine.
Da. Apsolutno, to je konačno smo likovni, došli naravno. Do toga da su otvoreni i Muzej savremene umetnosti i muzej, Narodni muzej, i to je ono što je, eto, konačno smo došli do tog nivoa. E sad, naravno, to povlači neke svoje druge dinamike, a to je pre svega da je, to je neki moj utisak opšti, da se jačaju velike institucije, ali su u isto vreme slabe male institucije. I to je, ili instance, mislim, kako ja kažem, mali entiteti u kulturi. I mislim da je to dosta veliki problem. I zato što bez tih malih, sad ćemo da ih ispomenemo, bez tih malih nema ni velikih. Mislim, bez tih malih nema sadržaja za velike. Mali uglavnom produkuju sadržaj koji vremenom, apsolutno, deo toga naravno, ulazi u tokove najviših dostignuća određenog vremena. Dakle, kao što smo rekli, Narodni muzej je otvoren, desio se veoma zanimljiv okrugli sto Muzej otvoren šta sad, koji je okupio, i to je na neki način i predstavlja upravo to osnaživanje i povezivanje velikih institucija. Tu su bili i direktor Muzeja savremene umetnosti, direktorka Matice Srpske i direktor Etnografskog muzeja, odnosno Muzeja sveta iz Beča, kao strana podrška, odnosno dijalog da se napravi. To je to u stvari povezivanje koje je veoma, veoma važno, i to je u stvari, postavlja se pitanje na koji način će muzeji sada funkcionisati. Državne politike su takve da su financije ne direktno stabilne, daleko od dovoljnih za velike institucije, koje prosto zbog uslova održavanja samog prostora, održavanja zaposlenih, zapošljavanja mladih ljudi, što je jedna od ključnih stvari za ono što nam svima fali, a to je sveža krv. Ne samo kao sveža krv kažem ljudska, nego kao sveža krv umetnosti. U ljudstvu, ajde tako da kažem.
U Zavodu za transfuziju.
nego kao sveža krv u pristupu u novim čitanjima nije stvar samo u onome što je urađeno do sada, da je to nekako, kao kažem, nepromenjivo u čitanju velikih umetnika koji smo imali, na primjer, tokom 20. veka, nego i u novim čitanjima.
Dobro, ajmo dalje.
Veoma je zanimljiva izložba, retrospektivna izložba Ilije Šoškića Akcione forme koja se desila u saradnji Muzeja savremene umetnosti iz Beograda i iz Novog Sada, odnosno Muzeja savremene umetnosti Vojvodine. Još jedna stvar koja je upravo to povezivanje, mislim da je to veoma, veoma dobro. Takođe, izložbe u Novom Sadu je bilo veoma dobrih izložbi. Naprimer, izložba Percepcije, žena po meri društva, koja se dogodila u galeriji Matice Srpske, ona je zapravo još uvek traje, do 6. januara, tako da još samo ove predstojeće nedelje. Ova izložba je i realizovana u saradnji sa Britanskim savetom, kao i izložba Precrtano, savremeni crtež od Liroja Nimana do danas, koji se dešava, odnosno dešavao u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine, takođe kao rezultat međunarodne saradnje. Što se tiče drugog jednog segmenta tih, uslovno rečeno, velikih igrača, to su privatne kolekcije i tržište. To je bila, čini mi se, veoma jaka struja u nekakvom prosto
kao likovnom
polju
životu
vizualne umetnosti. Pa smo tako imali na Oktobarskom salonu, na memorijalu u Čačku, memorijalu Nadežde Petrović i Bijenalu savremene umetnosti u Pančevu. Možda možemo da kažemo da je dominantna tema bila tržište i to je onako neobično obzirom da se radi o manifestacijama koje rade preglede produkcije. Tržište je upalo nekako, tako reći, bočno. To tržište naravno zastupa jedne vrlo konkretne interese profita, dok umetnost u odnosu na to ima pomalo ili mnogo ambivalentan odnos. Ono što je, nažalost, situacija sa kojom se suočavamo jeste da su ova tri ključna bijenala u Srbiji za savremenu vizualnu umetnost se upravo dešavaju baš iste godine. Bijenale se dešavaju svake druge, ali svake druge se dešavaju sva tri. To je šteta, možda je trebalo da se prosto nađe rešenje da se nešto smakne, bilo bi zanimljivije, čini mi se, za publiku. Veoma je bila zanimljiva izložba, i ona takođe još uvek traje, Marka Čelebonovića u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti i u obe galerije Rima, privatne galerije.
U Beogradu i u Kragujevcu.
Jeste. Izložbe je i organizovala Galerija Rima. Izuzetno, izuzetno dobra izložba koja ima odlična tri kataloga, ali ima i izložbi je prethodio jedan kapitalni, kako kažem, pa kapitalna monografija radova Marka Čelebonovića na preko 700 strana u punom koloru sa radovima koji su širom sveta, reprodukcijama tih radova, izuzetnih pet tekstova, od kojih su dva čak i nagrađena najvišim nagradama za istoričare umetnosti kod nas. Tako da, eto, to je isto jedna od tih saradnji u stvari privatnog i javnog. Takođe, ja bih rekla da je veoma zanimljiva izložba upravo u ovom smislu saradnje privatnog i javnog, izložba Srpsko slikarstvo 20. veka, koja se dešava u galeriji Doma vojske Srbije, u Velikoj galeriji Doma vojske Srbije, i ona predstavlja remek dela srpskog slikarstva iz privatnih zbirki i to je, čini mi se, posebno zanimljivo da cela izložba akcentuje upravo to koliko, koji broj, mislim, kao kažem, akcenat je pre svega na kvalitetu radova koji su zaista izuzetni, ali koji broj kapitalnih, zaista ključnih dela slika, ovde je u pitanju slikarstvo, slikarskih dela prve polovine 20. veka se zapravo nalazi u privatnim kolekcijama. Mislim da je to veoma zanimljivo stanovište koje otvara mnogo pitanja. Ne bih rekla da su ona zaista se otvorila u javnosti, ali mislim da ćemo imati nastavak prosto tog dijaloga na koji način se privatne kolekcije, na primjer, dolaze u dodir sa javnim institucijama, javnim interesima i, kao što je rekao zapravo i vlasnik galerije Rima u razgovoru, radili smo razgovor nedavno pre sad u sredu povodom teme tržišta, tržište, odnosno pre svega privatni kolekcionari najčešće i omogućuju bazu za osnivanje javnih muzeja. I to je jedna zanimljiva situacija koju mislim da tek treba da se bavimo.
Jedan od važnih utisaka kada je reč o vizualnim umetnostima u ovoj godini je upravo da se mnogo više govori javno o problemima koji postoje u oblasti ovoj i da prosto nekako je postala življa scena samom činjenicom da se otvaraju rasprave. Hoćemo dalje, Bobo?
Neka vrsta protiv teže, rekla bih da je zatvaranje grafičkog kolektiva, odnosno prostora grafičkog kolektiva, sam grafički kolektiv nastavlja da živi, ali u još uvek potrazi za najadekvatnijim prostorom koji bi funkcionisao kao ono što je do sada bio na Obilićevom vencu, i to je ta neka protiv teža. On je, uslovno rečeno, mali igrač koji je sticem pravnih regulativa postao gotovo nevladina organizacija, znači potpuno nekako periferna u društvu, a ona zapravo za funkcionisanje samog stvaralaštva, grafičkog stvaralaštva kod nas, jeste bila ključna. Tako da je to ta neka protiv teža gde se ti mali igrači u stvari, tako reći, izbacuju iz igre. Mislim da je to velika šteta zato što su njegove godišnje izložbe, veliki pečat, mali pečat i druge, zaista grifon, zaista najviši dometi kod nas i artikulisani dobro i okupljaju izuzetne, izuzetne stvaraoce. Ono što bih rekla je da je veoma onako sočno, to je taj sočniji deo stvari moje priče, jesu mladi umetnici koji su izuzetni kod nas. Zaista kod nas je stvaralaštvo mladih umetnika na veoma, veoma visokom nivou. Oni naravno ne dobijaju ni blizu dovoljno pažnje. Volela bih da se o njima mnogo više priča i da se o njima rade ozbiljnije kritike, naravno ne samo kod nas na radiju, prosto u široj sferi, u novinama i tako dalje, televiziji. Istakla bih izložbu Nadežde Kirćanski, Ništa spec 1.0 u galeriji
Domu omladine.
Ona je za tu izložbu i njen celokupni dosadašnji rad i dobila nagradu Mangelos za prošlu godinu, u stvari do sredine ove godine, kada je nagrade i dodeljivana. Takođe izložbu Bogdana Čontoša, takođe u Domu omladine, Potraga za srećom, jedna izuzetno duhovita, visprena izložba. Izložba Jelene Fužinato, crteže Jelene Fužinato, Dio nečega većeg i boljeg od tebe u galeriji U10, jedan od ključnih prostora za stvaralaštvo, pogotovo mlađe generacije kod nas. I inače Jelena Fužinato dolazi iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, tako da mislim da je to veoma važno da imamo tu vrstu saradnje i među mlađim generacijama. Da. I takođe istakla bih izložbu Mladi 2018. Niške umetničke fondacije, koja okuplja svake godine, znači pravi, to je jedna fantastična nagrada, finansijski to neverovatno, prosto za mnogo zrelije umetnike iznos od, ja mislim da je najviše prva nagrada 10.000 evra, je mislim nedostižna, ali ne samo finansijski, ona okuplja, to je jedna izložba preko 30 radova, ozbiljnih radova mlađih umetnika do 30.
Ja moram samo da nešto primetim. Ja sam te zamolila kao i druge kolege da napraviš listu od 3 do 5 događaja, a ti si napravila 3 do 5. Napravila si 5 tema, da. U okviru svake teme je nekoliko izložbi i sad ću na kraju da te pitam koje su najbolje izložbe. Bobo, izložbe.
Razmišljala sam dosta o tome i zato sam i na ovaj način pristupila.
Zato u svakoj temi imaš po 3-4.
Da, zato što je jako je teško, i to sam razgovarala i sa raznim kolegama koje recimo učestvuju u dodeljivanju nagrada. Odabrati jednu, dve, tri najbolje izložbe umetnika rada je nemoguće.
Ali to nam je posao. Kao kad biramo knjige ili filmove.
Pa, ali na neki način isto to. Mislim, to su jedni individualni glasovi koji uopšte ne znam zašto bi trebalo da jedan gazi drugog. Oni postoje prosto paralelno. Kako uporediti izložbu Nadežde Kirćanski?
Kako to sad? Mislim, to
pa
je,
kažem,
to
zašto uporediti izložbu, mislim, vagati između izložbe Nadežde Kirćanski?
Zato što je to posao kritičara. Eto zato. Dobro, Bobo, ajde, zaokružimo priču.
Zaokružimo priču, eto, ja bih za kraj ostavila Radost stvaranja. To je su nekoliko
Bobina
izložba.
Peta tema.
Sa još 6 izložbi. To su izložbe u kojima zaista oni umetnici rade radi nekog sopstvenog podizanja kvaliteta, dometa, proširivanja i tako dalje, koji nemaju ambicije da se nametnu kao najbolje izložbe, ali po mom mišljenju na neki način i jesu, pa bih tu recimo spomenula izložbu Amuse Me, odnosno Zabavi me, Ivane Ivković u Savremenoj galeriji u Subotici, izložba koja je sada i na listi Politikine nagrade, monumentalna interaktivna skulpturna instalacija, zapravo uvežbavanje grupe Karkatak koja je bila ispred muzeja 25. maj, odnosno muzeja Jugoslavije danas, jedna duhovita interaktivna skulptura, mislim, genijalna sa tri para nogu koje izigravaju, odnosno predstavljaju simultano plivanje. Izložba koja još uvek traje, Anatomija leta u Muzeju vazduhoplovstva. Mislim da je izuzetno zanimljiva postavka. Postavka koncepta samog i samih radova. Prolećni vrt tajni Nikole Džafa u galeriji Drina. Sočna izložba. Sami radovi su izuzetno zanimljivi. Izložba norveške umetnice Elizabeth Alsos Strand, to su dva imena. Ona je u Centru za grafička istraživanja, Centru za grafiku i vizualne istraživanja izložila grafike koje su izuzetno delikatne. I konačno izložba Radomira Kneževića u Galeriji Haos posveta sećanju, mislim da je to...
I Bobo, pod uslovom da su sve, na primjer, iduće nedelje, sve ove izložbe otvorene, dolazi nam prijatelj koji je kustos galerije u Salzburgu, u Austriji, koji od izložbi bi mu rekla da ne preskoči? Ne se smijeti, ozbiljno te pitam.
Pa onda bi ga pitala šta su njegove interesovanja, koji profil galerije, komercijalna galerija.
On kaže, hoću da vidim najbolju izložbu, imam vremena samo za jednu.
Pa ja bih možda uputila zapravo u galeriju Sanu, na Čelobonoviću u izložbu, i u galeriju Rimu u Kragujevcu gde su Čelebonovićevi radovi.
Dakle, Čelebonović. Dakle, pa Čelebonović. Bila je to Mirjana Bobo Stojedinović. Bobo, hvala.
Gost Kluba 2 u sredu 2. januara u 13 sati ministar kulture i medija u vladi Srbije gospodin Vladan Vukosavljević. Sa ministrom razgovara Milena Božović-Manić.
Evo prebrojava Vesna Perić film koji je odabrala da ne krene preširoko. Vesna, dobar dan, dobrodošla.
Dobar dan.
Priđi malo vam u mikrofonu. U prvih pet, Radio Beograda 2, vreme za priču o filmu. Vesna Perić je vredno gledala i domaći i strani film i dokumentarce i takozvane autorske filmove i komercijalne filmove, pa da čujemo šta je to bilo najbolje 2018.
Eto, upravo Sanja, te kategorije koje si nabrojala, jer mislim da ne treba u istu listu stavljati i dokumentarne igrane i komercijalne i art house filmove, ali evo ovo je neki najuži esencija izbora u osvrtu na prošlu godinu. Govorit ćemo najprije o domaćim filmovima. U dokumentarnoj kategoriji ja bih izdvojila poslednju avanturu Kaktus Bate Đorđa Markovića, koji je prikazan na ovogodišnjem Belduksu. Jedan zanimljiv životopis Veljka Kockara, mladog strip autora s početka Drugog svetskog rata, koji je stvarao pod okupacijom jedan zanimljivi strip Kaktus Bata. I on je, nažalost, posle oslobođenja pogubljen pod optužbom da je sarađivao sa okupatorom. Naravno, to nije bilo tačno, on je samo stvarao za vreme okupacije taj vrlo duhoviti strip. A vodič kroz ovaj zapravo hibrid dokumentarno igrano animiranog filma nam je Aleksandar Zograf, inače naš poznati strip autor, koji je inspirisan u stvari klaustrofobijom bombardovanja, svojom klaustrofobijom iz perioda bombardovanja 99. odlučio da se na neki način bavi istraživanjem šta se zapravo desilo sa Veljkom Kockarem, a pratilac kroz tu avanturu potrage je baš taj animirani lik Kaktus Bate, to je u pitanju lutka animacija. Sa druge strane, dokumentarni deo čine testimonijali, odnosno priče o Veljku Kockaru i recepcije njegovog dela od strane znamenitih ličnosti kulture i strip autora.
Kada je reč o igranom domaćem filmu?
Tako je. U ovoj, da kažemo, bioskopsko-komercijalnijoj kategoriji izdvojila bih vrlo prijatno žanrovsko iznenađenje Miloša Avramovića Južni vetar, koji nam je na jedan veoma zanatski, precizan i čist način dočarao milje kriminogene milje početka 2000-ih. Neki su optužbe na račun autora da je u pitanju romantizacija kriminalaca, ali mislim da je tu pre neka vrsta posvete gangsterskom i akcijnom filmu, koji je, inače, ima dugu tradiciju u svetskoj kinematografiji, ali nema i u našoj. Miloš Biković je vrlo pozitivno glumačko iznenađenje, zato što ga sad prvi put vidimo u domaćoj kinematografiji u jednoj višeslojnoj ulozi antiheroja, koji je zapravo heroj, jedan kriminalac koji se bavi krađom automobila, koji igrom slučaja biva upleten u jednu mnogo ozbiljniju kriminogenu priču i kriminogeni milje, u kome je čak umešana i domaća policija. Dakle, Južni vetar je jedno zaista... To je jedna i poslednja filmska uloga, nažalost, velikog glumca.
Nebojše Glogovca.
Tako je.
Kada je reč o stranim filmovima...
Ja bih samo dodala, pošto je ovo, pošto je ovo komercijalni film, samo bih dodala i kategoriju art house domaćeg filma. Videli smo ga na ovogodišnjem festivalu autorskog filma FAF, to je Teret Ognjena Glavonjića, koji je važan u smislu suočavanja sa prošlošću, tema koja je prisutna, počinje da biva prisutna u našoj kinematografiji, već je prisutna u kinematografijama regiona. Mislim da je to sve zajedno veoma važno u kulturnom prostoru se baviti tim temama. Dosta smo pričali o Teretu, a ja bih stvarno istakla jedan taj efektni minimalistički ključ kada govorimo ne samo o etici, nego i estetici koja dominira u ovom filmu Ognjena Glavonjića i koji na neki način nas suočava i poziva na suočavanje sa prošlošću u regionu. Kada govorimo o stranim filmovima, u dokumentarnoj kategoriji izdvojila bih film koji bi prikazan na ovogodišnjoj Slobodnoj zoni. To su tri identična stranca britanskog autora Tima Wardla. Jedna veoma potresna priča o eugeničkom principu koji je sprovođen 70. godina u Americi. Troje
dečaka je rođeno, ostavljeno u dom, a oni su razdvojeni i udomljeni su u različite porodice, različite socioekonomske strukture i praćen je zapravo njihov razvoj, što je jedna vrsta opasnog eksperimenta. Oni su se sasvim slučajno kao braća susreli u svojim nekim ranim 20-im i delili ta svoja životna iskustva i mislim da je ovo jedna vrsta stvarno upozoravajućeg filma o tome, o mnogim slučajima koji možda nisu ni otkriveni, a ne neki način podsticaj možda i naše kinematografije da se bavi sličnim iskustvima i sličnim događajima i to baš u tom periodu negde 70-ih, recimo krađa bebe tako dalje. U igranim kategorijama, opet kad govorimo o bioskopskom i da kažem hollywoodskom repertoaru, izdvojila bih film Iskušenik veterana američke, hollywoodske pa i svetske kinematografije Paula Schradera. On jeste produciran 2017. ali mi smo ga videli 2018. pa ga zato sada pominjem, videli smo ga na festu. Ovo je priča o jednom parohu jedne protestantske crkve u Americi koji je, tumači ga Ethan Hawke, i on je žrtvovao svog sina, poslao ga na ratište u Irak, a sad to na neki način pokušava da okaje. Dakle, priča sa jedne strane univerzalna, priča o pokajanju, krivici, grehu, a sa druge strane vrlo utemeljena aktuelna priča, priča o krupnom kapitalu, priča o ekologiji. Ovaj lik rešava da se na neki način kroz samožrtvovanje razotkrije spregu crkve i krupnog kapitala. Mislim da je s te strane vrlo ovo jedan aktuelan film, a Schrader je zaista kao veliki majstor i scenaristike i režije vrlo precizno vodio Ethana Hawkea, čak mislim da je ovo jedna od životnih uloga ovog američkog glumca. I konačno dolazimo do art house ili autorskog filma iz svetske produkcije, naravno evropske, pošto uglavnom je i evropski film koncentrisan na ovaj autorski film. U pitanju je film Dovlatov, ruskog autora Alekseja Germana Mađić, koji smo isto imali prilike
videli
da vidimo
na festu. Beša,
tako je. Mm-hmm. Životopis Sergeja Dovlatova, ali koncentrisan samo na epohu 70-ih, dakle ne kompletan životopis, već je epoha 70-ih pod Brežnjevom i priča o jednom tom umetničkom lenjigradskom serklu slikara, pisaca, pesnika koji na neki način govore o represiji nad piscima. Zapravo oni se okupljaju kao u nekim mističnim tajnim društvima i razmenjuju neka svoje poglede na svet, estetske, etičke i tako dalje. Milan Marić kao briljantan Dovlatov.
Odlično, da.
Zaista, evo, i Biković i Milan Marić su na neki način možda obeležili glumački.
I pravu šansu su u stvari dobili u Rusiji jedan i drugi.
Apsolutno.
Sad ćemo za Novu godinu na RTS-u gledati dva Bikovićeva filma. Mm-hmm, jedan je Ruski led, a drugi je koprodukcija gde igra i Antonio Banderas.
Tako da, svetska produkcija.
Inače, meni u Dovlatovu najzanimljivije je bilo to kako su reditelji i scenografkinja rekonstruisali epohu u savremenom Petrogradu. Dakle, sve je puno reklama kao i u svakom drugom savremenom gradu. Nešto sam malo i gledala neki intervju sa Germanom. Kaže da su tražili zgrade koje se spremaju za rušenje, napuštene zgrade i tu u stvari pravili, napuštene fabrike i tu pravili rekonstrukciju epohe.
Ali nije neka naturalistička, već German ima tu vrlo senzibilisanu rediteljsku, autorsku ličnost da jedan snoliki i čak i košmarni milje uspeva da dočara kroz svoje filmove. Nije mu ovo prvi film koji je naša publika imala da vidi. Tako da, eto, možemo kažemo da je sezona za nama bila bogata u svim žanrovima. Evo, sad kratko ću iskoristiti samo vreme da podsjetim slušalce, ako nisu čuli na jednu jako dobru vest, a to je da će budžet za kinematografiju 2019. biti veći, što omogućava Filmskom centru kao instituciji da kada raspisuje svoje konkurse može da podrži mnogo više filmova, mnogo više kategorija i stvarno jedna, nadamo se, lepa vest za kinematografiju 2019.
Draga Vesna, hvala. Bila je to Vesna Perić.
And it's hard to write about being happy, 'cause the older I get, I find that happiness is an extremely uneventful subject. And there would be no grand choirs to sing, no chorus could come in about two people sitting doing nothing. But I must confess, I did it all for myself. I gathered you here to hide from some vast, unnameable fear. But the loneliness never left me. I always took it with me, but I can't put it down in the pleasure of your company. And there will be no grand choirs to sing, no chorus will come in, no ballad will be written. It will be entirely forgotten. And if tomorrow
Snimak večeri Matije Bećkovića u okviru ciklusa Poezija uživo iz Narodnog pozorišta u Nišu možete slušati na Radio Beogradu 2 u sredu 2. januara u 12 časova.
Urednica naše redakcije za kulturu, Snežana Ristić, je nervozno šetala s druge strane stakla gledajući u sat.
Koliko će trajati, Vesna? Bila je super, vrlo je kratko i efikasno to ispričala.
S obzirom na to da Snežana Ristić prati tri oblasti, komentariše u ovoj emisiji, to su arhitektura, dizajn i fotografija, a uvek stane u isto ili manje vreme nego druge kolege. Bravo, Snežana.
Odlično se, da. Recimo ovako, ova godina je bila na različite načine interesantna, jako mnogo fotografskih izložbi i te fotografske izložbe su bile takve da su te ostajali drmnuti posle njih, i domaće i stranih autora. Arhitekture nije bilo, ako bih mogla kažem, mnogo, ali to što je bilo zveči. I dizajna isto tako nije bilo mnogo, i to zveči. I jedna istorijska izložba koju ne smemo da...
Noć skuplja vijeka.
Da, to. Dan vreden veka.
Dan vreden veka. Sami autori izložbe kažu da je to parafraza naslova Njegoševe pesme Noć skuplja vijeka.
Mislim, ajde da počnemo od te koje još uvek traju u Palati Srbije i nekadašnji Sivu. Moram da kažem da onaj plato koji je tako okićen na jedan vrlo neukusan način, jako mnogo čini štete, ne samo izložbi, nego toj vrlo važnoj velikoj zgradi naše arhitekture, koja inače u muzeju MoMA, o kojoj ćemo da pričamo kad bude arhitektura u fokusu.
Dan vreden veka je otvoren do 28. aprila.
Jeste. To je izložba koja je otvorena 1. decembra i to na dan proglašenja Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, znači 100 godina od tada. I sve ono što je u suštini dato u toj izložbi, to je jedna višeslojna, sa više planova izložba koja vam daje i dokumente i fotografije i ljude koji su tu učestvovali i na koji način su se ljudi opredeljivali i koliko je to bio važan, ne samo događaj, nego važan cilj za ljude koji su tada živeli i koliko su oni neke svoje male razlike
stavljali u drugi plan, što će se možda pokazati da nije bilo dobro ili da se na neki drugi način to trebalo. Ali znate šta, to je pitanje ondašnje generacije koja je umela nešto da uradi i umela je da se osvesti u vremenu u kojem je živela i da shvati da je to način da opstanu razni narodi, razni mali narodi koji su vrlo slični u jeziku u trenutku kad su se mnogi stvari raspadale. Znači, jedna izložba koja vas tera da razmislite i koja, čini mi se, bit će jako dobra knjiga kada se to dogodi, jer imaćete priliku, to je, svi ćemo imati priliku da malo prođemo kroz to, jer izložba, ne možete da sedite 5 sati tamo. 53 ustanove su dale materijal za to. Znate, mislim, prvo treba organizaciono sve to skupiti, pa onda, mislim, izabrati, skupiti, smestiti, postaviti u nekakav niz, staviti razne teme. Ono što je meni bilo isto tako vrlo uzbudljivo, ja sam recimo znala za fotografije Nadežde Petrović, ali te Nadežde fotografije koje su inače pravljene ne sa ambicijom da budu pod znacima navoda umetnički, nego slika, fotografija je bila tada novi medij, da snime ono što se događalo u njihovoj kući. Vidite ko je sve dolazi u tu kuću, kako je to izgledalo, kako su ljudi bili obučeni. Na kraju krajeva, ko je sve bio za te stvari. Pa vidite Meštrovića. Onda sam, recimo, vidite jednu fotografiju Meštrovića, ne na njenim fotografijama, ali iz mladih dana, koji mene jako podsjetio na onu ikoničnu fotografiju Branke Radičevića. Ali mnogo toga se vidi što je jako važno, jako uzbudljivo, jako govori o vremenu. I posle toga izađete na neki način drmnuti. Možda vam se ne sviđa što je ovako i onako urađeno, ali to je toliko jaka, velika i značajna tema da se mora misliti o njoj i ona mora da uđe, znači, u tom
dobro
istorijskom delu.
Ajde, dakle, idemo... Dom vredan veka u Palati Srbija.
Koji hoćeš sada?
Šta god ističe.
Evo, ajmo dizajn. I on je bio mali.
Ajmo dizajn.
Dizajn u suštini nema skoro dve izložbe. Nemamo...
Ali je to velika i važna
ali
izložba,
je izložba
u muzeju primenjene.
Obe su u muzeju primenjene, koje su inače bile važne. To je izložba Mašić u muzeju primenjene. Ona je dobila i nagradu Društva istoričara umetnosti za 2018. godinu, što moram da kažem da je negde se i poklopilo sa ovim. To je izložba kojom je, u stvari, Muzej primenjenih umetnosti pokazao šta je radio Slobodan Mašić kao dizajner, jedna velika retrospektivna izložba koja prikazuje sve ono što je taj čovek uradio. Istina, pre toga je postojala izložba u Kulturnom centru Grad i posle toga ta izložba ide u, ne ta, nego jedan veliki deo Saveta Mašić, inače saradnica i supruga umetnika koja je na neki način i učestvovala u radu na ovoj izložbi, je poklonila praktično sve ono što je ostalo Slobodana Mašića muzeju primenjenih
umetnosti. Ajmo da podsjetimo slušaoce, pored edicije Nova, dakle dizajna knjiga, tu su plakati za fest, plakati za pozorišne predstave, pre svega Jugoslavenskog dramskog pozorišta, ali i nekih drugih.
Ima i njegovih crteža, ima praktično sve ono što je on radi u dizajnu, što je manje ili više poznato, znači i zaštitni znaci, i logo, i, ali ta serija knjiga, ta serija velikih plakata koji u suštini pokazuju koliko je on u jednom relativno neka tako kratkom vremenu bio glavni autor koji je obeležio i mi svi zajedno ko znači pamti to vreme 70-ih i 80-ih godina, pamtimo i Bitev i Fest i
po njegovim rešenjima.
Tako da to uopšte nije nevažna izložba, meni se, ne da nevažna, nije uopšte ni za ono što je regija ili što je međunarodna scena, jer mi smo negde imali jako, jako
i nije ni samo za specijaliste,
uopšte,
već ona je, i za širu publiku.
Za nju je veoma mnogo, jako je dobro postavljena, vizualni identitet, katalog, sve je to funkcionisalo fantastično. Druga izložba koja mi se čini da je isto tako bila dobra i važna, to je povodom dana muzeja primenjena, ide iz dizajna, klasično i simbolično, prstenje i minđuše od antike do srednjeg veka, što će reći ono što u suštini se može nazvati, eto tako, nakitom, ali to je i to ima i simbolično značenje, jedna vrlo zanimljiva izložba. Arhitektura, ajdemo na to, ja mislim da je ono najvažnija izložba, to je naša izložba u Njujorku,
koja je Betonska utopija Jugoslavije 1848-1980 otvorena jula, trajeće do 19. januara, gde je predstavljena praktično ono što je bila moderna arhitektura tog vremena u nekadašnjoj Jugoslaviji, mnogo autora iz Srbije, naravno kao i iz Hrvatske, Bosne, ali jedna izložba koja je u stvari pokazala da je ono što se radilo u na našim prostorima izuzetno
relevantno,
važno, izuzetno relevantno, gde je u stvari to bio jedan studija slučaja gde se pokazalo da mi nismo veliki stambeni blokovi, veliki javne zgrade, i ti stambeni blokovi nisu priča o socijalnoj gradnji, nego priča o gradnji za ljude i priča o jednakosti na jedan način. I s druge strane, ne treba zaboraviti, to je vreme kada je posle Drugog svetskog rata sve porušeno i treba graditi zemlju na nov način, to jest treba izgraditi ponovo zemlju promenom društvene i političke paradigme. Menja se i ono što se zove arhitektonska paradigma, koja u tom trenutku ide sasvim, ne sasvim, nego sada se vidi čak u nekim stvarima i ispred svog vremena u onome što se zove moderna arhitektura. Mislim da će o našoj arhitekturi još mnogo više da se govori, piše i bude izložbi u odnosu na ono što je, rekla bih, bilo do sada, a već je počelo u svetu. Kratko da kažem, Bina, u kojoj je bio arhitektonično izložba u holu televizije u Takovskoj Ivana Antića, našeg velikog arhitekta. Bina uvek daje jednu veliku izložbu koja se tiče našeg, nekog od naših arhitekata. Bio je Lisabon, vrlo interesantna arhitektura Lisabona na Bini, i naravno šetnje kroz Radio Beograd. Radio Beograd postaje čuven po tome. Od knjiga u arhitektonskoj, to je Poletne 50. u srpskoj arhitekture Dijane Milašinović-Marić. Ona je dobila i priznanje u kategoriji publikacije na Salonu arhitekture. Ovo sve što sam pričala o Betonskoj utopiji negde se u jednom delu hvata, samo što ona na jedan pa prilično razrađeno i ozbiljno jednu deceniju koja je bila od krucijalne važnosti za našu arhitekturu. U fotografiji najviše izložbi, rekoh, najzanimljivijih. Ja sam bila izvojila 6, ipak ću 3. To je ratni fotoreporter Rista Marjanović u galeriji RTS-a. To je izuzetno uzbudljiva izložba koja govori o tome kako izgleda Prvi svetski rat u raznim segmentima, od onoga kako je bilo na ratištu, u gradovima, u bolnicama i tako dalje. Imre Sabo, 90. to je u univerzitetskoj biblioteci. Izložba koje posle toga izađete, mislim, sve ono što se može videti, kako je to izgledalo. Možda smo mi to sve zaboravili, kako se živelo, prazni rafovi, rat, smrt, nesreća, crno-bele fotografije. Imre Sabo je fantastičan fotograf, on još uvek radi, i negde ova izložba nas je u stvari podsjetila na mnogo toga. Ja se sećam još te jedne velike, Red je za hleb, gledamo Boško Buha pozorište. Mislim, tu jedna predstava koju znam da je radila Aleksandra Glovacki, sad sam zaboravila koja je naslov te predstave, ali strašne neke stvari. U Veseli svet Dragana Petrovića u Salonu muzeja savremena umetnosti, izložba U toku, govori o tom nekom našem svetu tih 60-ih, 70-ih i 80-ih godina. Ne zovite to običan svet, ali jedna vrlo jaka dokumentarna izložba. 80. Srđana Veljovića, Blok galeriji, znači vrlo različite lokacije, vrlo različite galerije, vrlo jake.
To je ono što sam htjela da konstatujemo, prosto je fotografija se kao medij nekako odomaćila u veoma različitim prostorima. Imali smo jedno vreme kada smo mogli da vidimo samo u galeriji Artget Kulturnog centra Beograda.
Da, jer je ona praktično i napravljena. Da, i...
A sada je prosto ušla i u neke druge prostore, pa i u galeriju naše kuće, što mislim da je sjajno.
Da, ta u galeriji naše kuće, to je zaista bilo jako dobro. U Salonu muzeja savremena oni su povremeno organizovali izložbe, sad ih ima nešto više i čini mi se da je to jako dobro. Blok galerija se pokazuje kao interesantna. U galeriji grafičkog kolektiva u vreme kad je bila, verovatno će biti i nekakav prostor, bile su jedne do dve godišnje izložbe fotografija. Međutim, fotografija ulazi na velika vrata, ja gledam, ima je na vrlo različitim mestima, i mi imamo jako dobre i jako jake autore koji su u prilici da fotografišu i kao fotoreporteri da rade važne dokumentarne. To što ova zemlja u kojoj živimo nije dosadna ni na koji način u političkom smislu te reči, i to što se možda nama ne sviđa koliko i kako živimo, za fotografe je odlično.
Bila je to Snežana Ristić. Snežana, hvala.
Ja sam se žurila koliko sam mogla.
Pa dobro, navijena ono sam pričala. Najvažnije. Poštovani slušalci, bila je to emisija U prvih pet za 30. decembar 2018. Čuli ste, ona je tradicionalno svake godine posvećena ljudima koji su ovde najvredniji, odnosno našim kritičarima i njihovim listama najboljih kulturnih događaja u proteklih godinu dana u svim umetnostima. Meni ostaje da vam poželim da se lepo provedete sutra uveče na dočeku nove godine. Sve najljepše u novoj godini. Čujemo se ponovo 6. januara. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.
The wind will bite through ya like a thousand starving knives. Our ship is made of solid wood, but our men are made of steel. One step out of line, you'll be all beneath the keel. Go down, you blood red bone. Go down, you pinch of bone. Go down, you blood red bone. Go down, you pinch of bone. Joshua, a mountain of a man. The rest of us are sorry dogs, misfits of the land. There's something in the air tonight, the men they cannot sleep. Are they dreaming of a water grave or the ghost of Moby Dick? We'll be home before the new year with stories to be told, with a shipload of whale oil and a pocket full of gold. Go down, you blood red bone. Go down, you prison bone.
Ship with just one flick of her mighty, mighty tail.
Go down, you blood red bone.